Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi dəfn olmaq üçün Belqrada gətirilibdir. Azərbaycan rəsmiləri Bakıda quş qripi virusundan itin öldüyünü xəbər verirlər. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn məhkəmədə ilk ifadəsini verib. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Azadlıq Radiosunun Türkmənistandakı müxbirlərinin həbs olunmasını pisləyir, onların azad olunmasını tələb edir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi Hollandiyadan Belqrada gətirilib. Miloševiçin bir qrup tərəfləri hava limanının yaxınlığında toplaşaraq keçmiş prezidentin adını qışqırıblar. Müharibə cinayətlərində ittiham olunmuş Slobodan Miloševiç martın 11-də BMT-nin Haqadakı müharibə cinayətləri üzrə tribunalının təcridxanasında vəfat eləyib. Onun dəfni ətrafında baş verən son inkişaflarla sizi müxbirimiz Ruzanla Rəşid qızı tanış edəcək.
Az qala 5 il əvvəl Haqa məhkəməsinə aparılan Miloševiç bugün Belqrada dəfn olunmağa qaytarılır. Bunu heç kəs istəmirdi. Nə onu Balkanların qəssabı adlandıran, onun cəzalanmağını tələb edən qurbanları, nə də onun azad qayıtmağını arzulayan tərəfdarları. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Slobodan Miloševiçin ölümündən danışanda deyib ki,
məncə onun məhkəmə bitməmiş, günahı müəyyən olunmamış ölməyi Balkanlar üçün yaxşı deyil. Günahını etiraf edəməmiş ölməyi heç yaxşı hal deyil.
Miloševiçin sosial partiyasından deyiblər ki, o doğma şəhəri Pozarevaçda dəfn olunacaq. Dəfnindən qabaq Miloševiçin cənazəsi partiyanın qərargahına qoyulacaq. Serbiya prezidenti isə qəti şəkildə bildirir ki, Miloševiç dövlət səviyyəsində dəfn olunmayacaq. Dəfində ailə üzvlərinin iştirakında problem var. Düzdür, prezident deyib ki, Miloševiçin ailə üzvləri dəfnə gəlməkdə azaddılar. Cənazəni də Belqrada Miloševiçin oğlu gətirir. Amma Miloševiçin həyat yoldaşı Belqrada gələcəkmi, bilinmir. Miloševiçin sirdaşı, məsləhətçisi kimi tanınan xanımı Mira Markoviç 2003-cü ildə Moskvadadır. Dünən Belqrad məhkəməsi xanım Markoviçə qarşı həbs qərarını müvəqqəti dayandırıb, amma bildirib ki, Markoviç dəfnə gəlsə, pasportunu təhvil verməli, məhkəmə dinləmələrinə gəlməlidir. Miloševiçin ölümü ilə də bağlı suallar qalır. Rusiyadan olan həkim Leo Bokeria deyib ki, o ilkin diaqnozla razıdır. Miloševiç ürək tutmasından ölüb, amma bunun qarşısını almaq olarmış. Miloševiçin müalicəyə mane ola biləcək dərman qəbul eləməsi barədə məlumatlar hələ təsdiqlənməyib. Keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin ölüsü martın 11-də Haqada saxlandığı kamerada tapılıb.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızı. Birləşmiş Ştatların Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Gürcüstanda səfərdədir. Bugün Daniel Fried Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və baş nazir Zurab Nogaydeli ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı Gürcüstandakı demokratik islahatlar, separatçı münaqişələr və NATO ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Amerika rəsmisi Tiflisə Bakıdan gəlib. Sabah o Ermənistana səfər eləyəcək. Martın 20-sində isə Daniel Fried İstanbulda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcəkdir. Keçən il seçki dövründə həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmə prosesi yaxın həftələrdə başlayacaq. Bu barədə onun vəkili Elçin Gəmbərov məlumat verib. Ruslan Bəşirli bir sıra ağır cinayətlərdə, o cümlədən dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Lakin onun vəkili bildirir ki, cinayət işinin böyük hissəsi zəhmətkeş məktublarından ibarətdir.
Ötən ilin avqustunda həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə istintaq yekunlaşıb bir neçə həftəyə məhkəmə başlayacaq. Ancaq Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərovun dediyinə görə istintaq işinə əsassız materiallar əlavə olunub.
Cinayət işinin yarı hissəsi zəhmətkeşlərin teleqrammalarıdır, məktublarıdır. 37-ci ilin o apavası xalq düşmənlərinə ölüm şüarlarla olan teleqrammalardır. Sizə bircə misal gətirim ki, Gədəbəy rayonundan mən saydım harca bir 20-yə yaxın teleqramma var. Orada bələdiyyə üzvlərindən tutmuş adi qəbir vətəndaşına qədər. Ancaq fikir verir görsən ki, onun mətni elə bir icra hakimiyyətinin o kabinetində yazılıb. Mətin eyni mətindir. Layiqli cəza, layiqli cəza, layiqli cəza. Ruslan kimlərə aramızda yer yoxdur.
Elçin Qəmbərov. Ruslan Bəşirli 2005-ci il avqustun 4-də hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Eyni ittihamla, yəni dövlət çevrilişinə cəhdə görə həbs olunmuş sabiq səhiyyə və iqtisadi inkişaf nazirləri barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün baş prokurorluğa müraciət olunub. Ancaq bu məsələ istintaq orqanlarının səlahiyyətindədir. Bunu isə baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev deyir.
Hal-hazırda nə qədər ki qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər görülməyib, deməli İstintaq belə hesab edir ki, onların həbsə saxlanılması daha məhcəm müvafiqdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Edmar Hüseynovun qətlinin istintaqına gəlincə, baş prokurorun müavini Eldar Nuriyevin bildirdiyinə görə, istintaq gedir, bəzi yeni məlumatlar var, ancaq istintaq sirri olduğundan detallar ictimaiyyətə açıqlanmır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mühafizəçisinin azadlıqdan məhrum edilməsini hakimiyyətin partiyasına qarşı qisası kimi qiymətləndiribdir. Bugün Əli Kərimli mətbuat konferansı keçiribdir.
Elmar Rüstəmov Azadlıq Seçki Blokunun ötən il sentyabrın 25-də təşkil etdiyi mitingdə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun mühafizəçisi kimi polisi döyməkdə, hakimiyyət təmsilçisinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurdu. Məhkəmənin qərarı ilə o, martının 4-də 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Əli Kərimli isə martın 15-də keçirdiyi mətbuat konferansında bu ittihamları absurd adlandırıb.
Bir mənalı şəkildə absurd ittihamdır. Elmar mənim mühafizəçim olub və həmin gündə mənim yanımda olub. Necə ola bilər ki, məni mühafizə elədiyi şəxsi qoyub, gedib tanımadığı bir adamın yanında güya hansısa bir cinayəti törədir bu?
Əli Kərimli. Hakim isə məhkəmədə bildirib ki, Elmar Rüstəmovun əməlləri konkret şahid ifadələri və sübutlarla təsdiqlənib və o, 3 il müddətini azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azərbaycanın quş qripi xəstəliyinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının verdiyi məlumata görə Bakıda quş qripindən it ölüb. Bakıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanda itlərdə də quş qripi virusu aşkarlandı. Bakının Rəsulzadə qəsəbəsindən tapılmış sahibsiz itin müayinəsi zamanı onda quş qripi müəyyən olunub. Məlumatı quş qripi ilə mübarizə aparan Dövlət Komissiyası yayıb. Müayinələrin davam etdirildiyini bildirən komissiya bir daha xatırladır ki, ev heyvanlarını ölmüş quşlarla yemləmək, bu quşlarla təmasda olmaq, onların tüklərindən istifadə etmək qəti qadağandır. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev isə bir neçə gün öncə bildirmişdi ki, sahibsiz itlərin və pişiklərin virusa yoluxmaması üçün tədbirlər görülməsi planlaşdırılır. Martın 15-də Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə isə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizləri Londona yola salınıb. Amma təkrar müayinənin nəticələrini laboratoriyanın nə vaxt açıqlayacağı Səhiyyə Nazirliyinə də bəlli deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədovanın verdiyi məlumata görə, quş qripinə yoluxduğu ehtimal olunan iki xəstənin vəziyyəti isə düzəlmək üzrədir. Buna görə də onların analizlərinin təkrar müayinədən keçirilməsinə, Londona göndərilməsinə ehtiyac görməyiblər. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyada aparılan müayinə zamanı 3 nəfərdə H5N1 virusunun olduğunu, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər Salyan rayon sakinlərində isə virusun tapılmadığını bildirmişdilər. Səhiyyə Nazirliyindən isə deyirlər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normalarına görə quş qripinə yoluxma təşkilatın Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən sonra təsdiqlənmiş sayılır. Bununla belə, Dövlət Komissiyasının məlumatına görə Salyan və Tərtər rayonlarında quş qripi xəstəliyinə şübhəli bilinən adamlar xüsusi nəzarətdə saxlanır, şübhəli bilinən yerlərdə sanitar karantin tədbirləri görülür. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-da təsdiqlənib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Gəncədə isə şəhər rəhbərliyinin göstərişi ilə donuzları qırırlar. Mütəxəssislərin rəyinə görə quş qripi quşlarla yanaşı donuzlar arasında da geniş yayıla bilən xəstəlikdir. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir ki, donuzların güllə ilə vurulması heyvan sahiblərinin narazılığına səbəb olub.
Anda nə dolar?
Qaşqın adamın heç nəyimiz yoxdur. Bax heç nəyimiz bizdə qalmış adamların.
Bunlar o kərat sözlər yadırlar. Bunun xəstəliyi varsa, bəli, yoxluğun qırın, biz də razıyıq.
Gəncə Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəhbəri Abid Əliyev isə deyir ki, antisanitariya vəziyyətində saxlanan donuzlar məhv ediləcək. Cənab Əliyevin sözlərinə görə, məşə tulantılarının yandırıldığı ərazidə donuz otarmaq gigiyena qaydalarına ziddir və heyvan sahiblərinə bunu dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər.
Donuzlar burada çox antisanitariya şəraitində saxlanılır və onların qidaları özü elə zəhərlidir. Əlbəttə ki, bu belə şəraitdə saxlanılan donuzun əti insan həyatı üçün təhlükəlidir. İkinci də ərazidə quşlar uçur və o quşlardan bunların quş qripinlə yoluxması ehtimalı həddindən artıq böyükdür.
Bir neçə saat ərzində 20-dən çox donuz vuruldu və yandırıldı. Bəzi heyvan sahibləri donuzları zibilliyin ərazisində olan yeraltı damlara salıb gizlətməyə çalışdılar. Avid Əliyev deyir ki, öldürülən heyvanlara görə kompensasiya ödənilməyəcək. Şəhərdə saxlanan donuz fermalarının isə baytarlıq idarəsindən sağlamlıq kağızı olmalıdır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi bu gün öz işini davam etdirib. İlk dəfə Səddam Hüseyn öz müdafiəsinə rəsmi ifadə verib. O məhkəməni komediyalandırıb və İraqlıları təcavüzə qarşı mübarizə aparmağa çağırıb. Buna cavab olaraq hakim Səddamı siyasi çıxışlarını dayandırmağa çağırıb və prosesi ictimaiyyət üçün bağlı elan edib. Məhkəmənin növbəti iclası aprelin 5-də olacaqdır. Bugün İstanbul Universitetində Türk-Erməni məsələlərinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium öz işinə başlayıb. Tədbirin işində 70-dən çox Türk və xarici alim iştirak edir.
Simpoziumda Türk alim və diplomatları ilə yanaşı Avropa və Orta Şərq ölkələrindən və həmçinin Gürcüstandan nümayəndələr iştirak edir. Ermənistandan dəvət edilmiş 5 nümayəndə son anda İstanbula gəlməyəcəklərini bildirmişlər. Türk-erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı simpoziumun ilk gündə çıxış edən İsrailli alim Yair Ayron, professorlar Məhməd Saray və Sərvət Mutlu, arxiv materialları əsasında Osmanlı torpaqlarındakı erməni, rum və müsəlman əhalisinin dağılımını göstərən diaqramları nümayiş etdirdilər. Elmi argument və tezislərin təqdim və müzakirə edildiyi simpoziumda Azərbaycandan professor Cəmil Həsənli və tarixçi İsrafil Məmmədov da iştirak edirlər. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Bugün Bakının Əzizbəyov dairəsində yeni körpülərin tikintisinə start verilib. Körpülərin inşası üçün 25 milyon dollar ayrılıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Əzizbəyov dairəsi Bakıda nəqliyyatın ən sıx yerlərindəndir. Bu dairədə bir neçə istiqamətə gedən yollar kəsişir. Tıxacların qarşısını almaq üçün Əzizbəyov dairəsi üzərində bir neçə körpü tikiləcək. Martın 15-də təməl qoyma mərasimi keçirilən bu körpülər heç bir yerdə kəsişməyəcək və onların üzərində svetofor qoyulmayacaq. Bütün körpülər iki tərəfli olacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəhbəri Cavid Qurbanov deyir ki, məqsəd maşınların dayanmadan hərəkətini təmin eləməkdir.
Yol qovşağı ondan ibarət, ona görə tikilir ki, burada svetofor, yəni işıqafor olmaz. Nəqliyyat vasitələri dayanmadan hərəkətini davam edəcək. Məsələn, deyək ki, Dərnəgüldən gələn 8 kilometrə gəlirsə, qovşaqdan keçərək dayanmadan hərəkətini davam edəcək.
Əzbev dairəsindəki körpülər təxminən 25 milyon dollara başa gələcək. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov isə deyir ki, hər il Azərbaycana təxminən 40 min avtomobil gətirilir və bunun çoxu Bakıda istifadə edilir. Bundan başqa, paytaxt əhalisi də ildən-ilə artır və şəhərin infrastrukturunun bu inkişafa uyğunlaşdırılması vacibdir. Ümumilikdə Bakıda 9 belə nəqliyyat qovşağı tikmək nəzərdə tutulub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Türkmənistandakı müxbirlərinin həbs olunmasını pisləyibdir. Meret Xomadov və Yumadurdi Ovezov martın 7-sində Türkmənistanın Marı bölgəsində həbs olunublar. Bu günə kimi nə radio, nə də jurnalistlərin ailələri onların harada saxlanması barədə məlumat əldə edə bilmirlər. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu, Amnesty International və Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Türkmənistan hökumətindən jurnalistlərin dərhal azad olunmasını tələb ediblər. Qarşıda sizi gənclər üçün 14-24 verilişi gözləyir. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycan rəsmiləri Bakıda quş qripi virusundan itin öldüyünü xəbər verirlər. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi dəfn olunmaq üçün Belqrada gətirilib. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn məhkəməsində ilk ifadəsini verirdi. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də AM 15:30 dalğasında olacaqdır. İndi 04:24-dür.